Teden po volitvah se nemiri v Ukrajini nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin odstavil ministra za obrambo. Volilni dan v Združenih državah Amerike. Varčevalne ukrepi in slovenske bolnišnice. Odprtje razstave Odziv na mesta tudi v Ljubljani. V ukrajinski prestolnici Kijev se nadaljujejo protesti proti domnevnim prevaram na nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je slavila vladajoča stranka Regi predsednika Viktorja Janukoviča. Ukrajina je ponovno v primežu političnih napetosti, kar nekako velja vse od njene osamosvojitve, saj pristojne oblasti niti dober teden dni po parlamentarnih volitvah še niso objavile končnih rezultatov volitev. Opozicija je medtem že zagrozila, da ne bo priznala nove sestave ukrajinskega parlamenta. Govorili smo z dobro obveščenim virom ukrajinskih političnih razmer v državi, ki nam je pojasnil, kaj se dogaja v Ukrajini in zakaj. Naj za začetek navedem, da je trenutni predsednik Janukovič po njegovih besedah navaden kriminalec, saj se je že dvakrat kratkočasil v zapornih celicah. Prvič zaradi ropa in drugič zaradi fizičnega napada na žensko. Glede očitkov, da so stranka, Regi in predsednik države izkoristili svojo pozicijo moči, ter da se je v parlamentarni kampanji obračala rekordna količina denarja, kasneje tudi kupovanje glasov, odgovarja, da je to pravzaprav stalnica vsakih volitev, proti katerim se zaenkrat neuspešno borijo. Ukrajinski proračun, odkar je na oblasti Janukovič, deluje kot njegova družinska blagajna, preko katere je njegovim članom družine in prijateljem denar zelo lahko dostopen in tudi na ta način se izčrpava ukrajinska država. Glede Julije Timošenko iz opozicijskega bloka je dobro obveščeni vir povedal, da drži, da je preko plinskih poslov obogatela na izjemno sporen način, a dodal, da je bila tudi za zapahe spravljena izven pravnega reda. Glede nekdanjega predsednika Viktorja Juščenka je mnenja, da je njegova glavna napaka, ki jo je naredil, da kljub vsej podpori, ki jo je užival, ni za ukrajinsko državo naredil nič. Ne samo politična kriza, tudi gospodarska situacija v Ukrajini ni ravno blesteča. Dovolj zgovoren podatek, ki smo ga pridobili, je, da je v zadnjih 3 letih bodi si že ali pa še namerava zapustiti Ukrajino do 80% vseh podjetnikov. V primeru, da bodo ukrajinske parlamentarne volitve zaradi mednarodnih pritiskov razveljavljene, pa bo pravzaprav koristilo le predsedniku Janukoviču. Saj s tem po ukrajinski zakonodaji vsa oblast pripada predsedniku države. Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi korupcijske afere odstavil obrambnega ministra Anatolija Serdjukova. Odstavljeni minister je sicer v središču preiskave o domnevni 100 milijonov ameriških dolarjev vredni nepremičninski goljufiji v enem od podjetij obrambnega ministrstva. Dotično podjetje naj bi nepremičnine prodalo pod tržno vrednostjo in s tem državo oškodovalo za 95 milijonov dolarjev. Serdjukova, ki je po letu 2007 postal prvi civilist na čelu ruskega obrambnega ministrstva, bo zamenjal dolgoletni Putinov zaveznik, guverner Moskovske regije Sergej Šojgu. Z odprtjem prvih volišč v zvezni državi Vermont na severo-zahodu Združenih, na severo vzhodu Združenih držav Amerike so se uradno začele volitve, na katerih ameriški volivci odločajo, ali bo ZDA prihodnja 4 leta še naprej vodil sedanji ameriški predsednik Barack Obama ali pa njegov republikanski izzivalec Mitt Romney. O predsedniških potekajo še volitve vseh 435 članov spodnjega doma kongresa, predstavniškega doma ter tretjine 100-članskega senata. Volivci bodo izbrali tudi 11 guvernerjev, zveznih držav pa tudi lokalne politične funkcionarje. Na volivnih mestih se hkrati odloča o številnih lokalnih referendumskih vprašanjih, med drugim o legalizaciji marihuane, o uporabi kondomov porno igralcev in o pravici do istospolnih porok. Finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine 20 največjih svetovnih gospodarstv G20 so se po dvodnevnem srečanju v Ciudad de Mexico dogovorili, da ni treba preveč hiteti z varčevalnimi ukrepi, ampak je pomembneje ohraniti gospodarsko rast, ki bi jo varčevalni ukrepi ogrozili. Voditelji G20 so se pred dvema letoma na vrhu v Torontu dogovorili, da bodo najbolj razvite države med njimi do naslednjega leta prepolovile svoje proračunske primankljaje. Finančni ministri in guvernerji centralnih bank pa so tokrat v Mehiki trčili ob zid realnosti oziroma ob Združene države Amerike. ZDA namreč nimajo nobene možnosti, da v naslednjem letu prepolovijo proračunski primankljaj, ki presega 16 tisoč milijard dolarjev. Zato je prevladal dogovor, da je treba pokazati voljo, da se javne finance spravijo v red na dolgi rok. Trenutno pa je pomembneje, da se ne ogrozi rast oziroma, da svet spet ne zapade v recesijo.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na hitro in pavšalno sprejeti varčevalni ukrepi in ostali manevri vlade so potisnili večino slovenskih bolnišnic in tudi nekatere zdravstvene zavode v spiralni trend izgub. Za začetek prisluhnimo Metodu Mesku, direktorju Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, o trendu povečevanja izgub.
Ob polletju so imele bolnišnice nekaj manj kot 16 milijonov izgube, ob 3/4 leta, ob 9 mesecih imajo skoraj 23 milijonov izgube, konc leta pa napovedujejo direktori okrog 26 milijonov izgube. Se pravi, trend povečanja izgub je prisoten in to je zagotovo tako stanje, na katerega velja opozoriti in ne nazadnje tudi ustrezno ukrepati.
Metod Mezak je v imenu vseh bolnic pristojnim organom, vladi, poslanskim skupinom, ministru za zdravje Tomažu Gantarju in direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Samu Fakinu poslal pismo, v katerem opozarja, da se lahko zgodi, da bodo bolnišnice že sredi prihodnjega leta zapirale oddelke in enote. Bolnišnice, ki so najbolj na udaru, se lahko po besedah Meska v prihodnosti pred bankrotom rešijo zgolj tako, da zmanjšajo obseg zdravljenja bolnikov. Po podatkih medtem načrtuje javna zdravstvena blagajna poslovanje z ničlo, privatne zavarovalnice pa dobiček. Predajamo besedo ponovno Mesku. Razložil bo, zakaj je mnenja, da so sprejeti zakoni in ukrepi nesmiselni in neustrezni.
Ta ZIPRO oziroma zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije predvideva v 64. in 65. členu tudi sankcioniranje direktorjev v kolikor bodo poslovali izgube oziroma vkolikor ne bodo pripravili odzivnega oziroma sanacijskega poročila in programa in ne nazadnje vkolikor izgubo ne bodo odpravili. Jim lahko sledi kazen 10 tisoč evrov. Skratka, mi v tej izjavi tudi govorimo o tem, da je ta izjava oziroma da je ta ukrep nesmiseln, da je ta ukrep neustrezen, to pa zato, ker direktori imajo vse manj pooblastil, vse manj orodij, da bi lahko uspešno obvladovali in vodili zavode. Namreč tudi zakon o ZUJF, zakon o uravnavanju ureditvi javnih financ jim določena pooblastila jemlje, tako da imajo vse manj pooblastil in ne nazadnje tudi vse slabše prihodke. Za tem zakonom ZUJF-om so bili tudi direktori in pomočniki direktori tisti, ki so, katerim se je tudi plača najbolj znižala v zdravstvu.
Ker je zelo pomembno vprašanje kvalitete zdravstvenih storitev, čakalnih vrst, s katerimi se v Sloveniji že tradicionalno kronično borimo, prisluhnimo MESK-u. Kaj nam prinaša prihodnost, če se trend izgub ali sprememba zakonodaje ne spremenita?
Vkolikor bodo in če bi želeli direktori na vsak način poslovati pozitivno, bi ob sedanjem načinu financiranja to šlo na račun pacijentov. In bi verjetno obseg storitev, ki ga sedaj opravljajo bolnišnice oziroma zdravstvene zavode, se temu primerno tudi zmanjšal in s tem povečale vrste in poslabšal nivo zdravstvenega varstva.
Naj za konec omenimo, da ravno kar poteka zaprta seja Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Na seji bodo znova obravnavali problematiko skrajnih skupin in gibanj v Sloveniji. Srž problema pa je še vedno iskanje levih ekstremistov za voljo uravnoteženega spiska skrajnih skupin, saj so desničarske že znane. Off sta pripravila Luka Počivavšek in Marko Krašovec.